Galata wa kuba hebele ichipandwa cha bumo kalele salela ndila kuli ba shifwe muli ba kasesema mufyaka ni kwefingi na misangwe ingi lelo pampela yanshi kushino nala ndila kuli ifwe mumwana u asontele ukube mpiani ya fintu fionse muli uyo kabiri achitile ifya muyayaya
wene pakubo kubeka kwa ukata kwa kwalesa nechipasho cha musango wakwe asendela nefintu fionse kuchebo cha maka yakwe idio achitile ukusangululwa kumembo aikele kukulio kwa bumulopwe mumulo efyo abo wachisha ba malaika fidia apya neshina ili achisha mashina yabo pantu nikuli malaika nshilesa atile asosa kwati
niwe mwana wandi ubwalelo ine ninkufyala
nakabiri
nenga bawishi na wene akabo mwana wandi uwo mwaume
nakabiri pakuingishe veli pano esonde atila
naba malaika bonza bakwalesa bamupepe
ba malaika abasosela ati
uchite ba malaika wakwemiela naba bomfi bakwemingu sha mulilo
lelo asosela omwana ati
ichipuna chobo chabufumu welesa chamu yayaya umuyayaya mulumbu wa ufumu wobe mulumbu wa ulungami watema obulungami na okupata obupulumushi eicho lesa lesa obe akusubiria mafuta ya kwanga ukuchilaba nobe
kabiri
imwashikuru kukutenda kama lengele panonse ne miolo muli mwaminwe yenu fyene vikonaika lelo imamu kekalilila fionse vika kwa tangomu ingila mukafifunga ngensalo na vafika aluka lelo imweni ifyo fine ne miaka yenta ya kapele
lelo nikuli malaika nshi atalile asosako ati
ikala kukuli okwandi nsu kenji tiyabaluwa nivove chakubika kwa makasa yove
ushe bonse bene temipashi yabu bomfi bwabu lesa iya atumwa kukupyungila abo abali no kumone pusukilo baebele ichipandwa cha bubili echa tufuile ukwango kuchila ifyo twa umfwa e pali twa sense nunwako bantu ngechebo ichala ndilwe muli ba malaika chabe chaikata na chonse ichabumpula mafunde nechabuchi ntomfwa chapo kelele ukukandwa kukuyene ifwe tukapusuka shiani ngata tusakamene ipusukilo ilia kulefi ilia valilepo ukulanda shikulu kabiri ya ikashiwe kuli ifwe kuba mumfuile lesa nao ale shimikako ubunte kufi shibilo na kufi papua na kufi sunguko ifia misango misango na kufia kaniko fia mupashi wa mushilo umo afwa ile umwine bantu ubwikalo ubukesa ubotulelanda te kuli ba malaika abulengele bulambe iyo lelo apantu pamo umo ashimike ati
umuntu nsenani apo mumu sakamana nalimo mwana wa muntu apo mumu pempula mwamuchefe shepa nono fie kuli ba malaika mamufuikile kumutwe ubukatano muchinshi no kumulasa pamilimo ya mino yenu mwalengele fintu fionse filambile panshi ya makasa yenu mwalengele fintu fionse filambile panshi ya makasa yakwe
bantu mukulenge fintu fionse filambe kuli wene tashile chintu nangu chimo ichishiana kila kuli wene awe nanomba tatulamone fintu fionse ifyale nguo kulamba kuli wene lelo tumona Yesu uwachefiwe, inshita ii nono kuliba malaika ukuti ave no kuchula kwa mfua. Na afuikwe chilongwe cha bukata no buchindami ukuti kukusena mina kwa kwalesa asondele umuntu onse imfua. Bantu chaene ukuti wene uwa ifintu fyonse fyabela kabiri uwa fyabela po. Pakutwala abana benge kubuchindami. Alenge kelenganya we pusikilo lyabo ave uwa puililila mukuchula. Bantu ushishia na aba shishishiwa bonse bamuli umo. Nipamulandu uyu ashiavela na nsoni kukubalumbula bamunyina ati.
Nkabile shinalienu kuli bamunyina ne mukatika lukuta emonka mulumbula.
Nakabili
ine nkamutetekela.
Nakabili
moneni ine nabana lesa mpela.
Eicho apo abana bakumako kubuntu nse bwa mulopa no mubiri no mwine ifyo fine akumisheko kubuntu nse bwabo ukuti mukufwa afubalishe ukwete amaka ya mfwa uyo nikasebanya no kubalubula bonse abayiketwe mubushya nshita yonse ya miewe yabo pakutine mfwa. Bantu na chine dai katako kuli ba malaika. Lelo ni kubufiashi wakwa Abraham eko aikata. Eicho afuile ukupalana na ba munyina mufintu fyonse ukuti abeshima pepo mkalamba uwaluse kabiri uwachishinka mufia kwa lesa. Kukonsolo le membu shiavantu. Bantu umu achulile umuine pakueshiwa emo aishibilo kwafwa abeshiwa.
Baebele ichipandwa cha lenga butatu. Eicho mwe babu ananyi na bamushilo aba kumako kubwite wa mumulu tontonkanyeni Yesu umutumu akabilishima pepo mkalamba wafya kulumbula kwesu. Uwabo wachishinka kuli uyo uwa mulashile. Ifyo na Mose ali munganda ya kweyonse. Bantu atu ngilo wawa mino bukata uwa chilo uwa kwa Mose. Ifyo uwa kule nganda abano muchinshi uwa chilo uwa nganda. Bantu inganda yonse ya kulwa kuli umo. Lelo uwa kulile fintu fyonse nilesa. Kabiri Mose wena ali uwachishinka munganda yakwe yonse ngomu bomfi. Kukubente yafike salandwa. Lelo Kristu abo uwachishinka panganda yakwe alesa ngomu ana. Awe inganda yakwe nifwe. Ngatuwaeka tisho kupama no kutakishia kwamu kuchetekela kwesu ukuwa ikashiwa na kumpela. Eicho, ngefyo umupashi wa mushilo wa sosa.
Ubwa lelo nga maumfwe shuili yakwe. Muitela mika mitima yenu, nga mukusonsomba. Ifyo chali pabushiku wakwesha mumatololo. Uko bashinwe, bantu nkile no kunjesha. No kumone milimo yandi imiaka makumi yane. Eicho na selaushiwe kunkulo ilia. Kabiri na atile, balu bape mumitima yabo. Aho bene, tabaishibe mibele yandi. Ifyo nala pile mubukali bwandi nati. Tabakengile mukutusha kwandi.
Chenjeleni, mwe babwa na nyina. E pali muli umo wa muli imwe mwabo mutima wa bubifi wa bulo kutetekela mukufutukako kulilesa wa mweo. Lelo mukonkomeshyanye ubushiku no bushiku iryo bwaito bwa lelo ukuti e umikwapo umo wa muli imwe
kulongolo lwa lubembu. Bantu twaba abakumako kuli Kristu. Nga twayekatisho kutendeka kwa kuyanga kwesu ukwayika shiwa na kumpela. Umo kyasoselwa achiti.
Ubwa lelo nga mwaumfwe shwili yakwe mwitalamika mitima yenu nga mukusonsomba.
Nga kanshi ni bani baumfwile. Na kabili bamusonsomba. Bushe tebonse abafumine mu Egipti abatungulule kuli Mose. Kabili ni kuli bani asela ushiwe imyaka amakumi ane. Bushe tekubalebe mbuka. Abo ifitumbi fyabo fyawilile mu matololo. Lelo nikuli bani ala pile ukuti tabakengile kukutusha kwakwe. Ushe tekubabulilwe ichumfwila. Icho twamono ukuti icho bafililwe ukuingilamo kukana tetekela. Baebele ichipandwa kyalenga bune. Icho apo ichilayo cha kuingilila mukutusha kwakwe chichilipo. Tutine pali umo uwa muli ifwe atungwa ngo wapelebelako. Bantu na ifwe twabililwe mbila nsuma ifyo fine ngabalia. Lelo ichebo icho ba umfuile tachaba afuile iyo. Pakubulwo kukumbana ne chitetekelo muba umfuile. Bantu tule ingila mukutushia fweba tetekela. Ifyo asosa ati
ife nala pile mubukali bwandi tabake ngile mukutusha kwandi.
Nelio imilimo yakwe yapuile pakulengwa kwa pano esonde. Apantu pamo ati lefi uluwabushiku ubwalenga china lubali. Kabili lesa atu shishe kumilimo yakwe yonse mubushiku ubwalenga china lubali. Na pano pantu kabili atila
tabake ngile mukutusha kwandi.
Icho apo kwashilwa bamo ukuingilamo. Kabili ababililwe mbilansu makale taba ingile pamulandu wabuchi ntomfwa. Alinga kabili ubushiku ati ubwalelo atila muli Davidi pakupite nshita ya kulefi ife cha soselwe kabela.
Ubwalelo nga mwaumfwe shiwili yakwe mwitalamika mitima yenu.
Pantu Yoshua abale ngo kutushia. Lesa ngatala ndile panuma ubushiku bumbi. Icho kwa shwilwapo abantu bakwalesa isabata lya kutushia. Pantu umuntu ilio aingila mukutusha kwakwe wene atushia na kumilimo yakwe. Ifyo fine na lesa atushishe kumilimo yakwe ine. Icho tuchinchile ukuingila mukutushia kulia. Pali umo awa mulichilia chikonkelelo chabuchi ntomfwa.
Pantu chebo cha kwalesa cha mweo. Kabili chali luma no kutuwa kuchilo lupanga lonse olwa twila kubiri kubiri. Kabili chila tula na kukuleka nyo mutima no mupashi. Ne mfyufyu no bufyompo chiringulula amatonton kanyo na amapange ya mutima.
Kabiri takuli ichibumbwa ichishimoneka kumenso yakwe awe fintu fyonse fyabo bwamba. Kabili fyali kupukulwa kumenso yakwa uyo tuli no kulubululako. Eicho pakuba na shima pepo mukalamba uachilamo uapula mumiulu Yesu umwana wakwalesa. Tuika tishie ifya kulumbula kwesu.
Pantu tatuli na shima pepo mukalamba uishinga tusakamana kukunaka kwesu. Lelo uwaeshiwe kulifyonse ifyo fine na ifwe tueshi wako no kubulo kubembuka.
Icho tupala mineno kupama kuchipuna cha bufumu icha kusenamina. Ukuti tumone uluse no kusango kusenamina kukutuafwa panshita ya kukabila kwesu.
Vahevele ichipandwe cha alenga busano. Bantu shima pepo mukalamba onse uwasalwa mu bantu. No kusontwa kukubombela bantu kufintu fya kwalesa ukuti atule ifyabupe na malambo ifyapa membu.
Aishibo kutekanya kubashia ishiba na abaluba. Apo nomwine ashingwa nokunaka.
Kabiri pamula nduwa ichi afuile ukutulile ifyabupe ifyapa membu shakwe umwine. Ifyo atulila pashia bantu. Kabiri takuli uivuli loyu mchinshi. Kano uwa itwa kulilesa nga Aaron. Ifyo fine na Kristu taichi ndikyo mwine kukubashima pepo. Kano uwa sosele kuliwene ati.
Niwa mwana wandi ubwale loine na kufiala.
Ifyo na pambi asosa ati.
Niwe shima pepope, mubuko nkani wakuli Melchizedek.
Wene munshiku shamubili wakwe wabuntunse. Pakunini kokulomba no kupapata, pamono kukuta kwa kalanda ne filamba kuwali na maka ya kumutula kumfua. Kabili aumfuilwe, pamulandu wakutina lesa. Nelio ali mwana asambilile chumfuila kuli ifyo achulileko. Kabili pakule nguo kupuililila. Aishile wo mwine pusukilo liamu ya yaya kuli bonse abamunakila. Pakuitwa kulilesa shima pepo mkalamba mubukonkani wakuli Melchizedek. Tuline fintu ifingi ifya kusosela uyo. Kabili ifya yafyo kulondolola. Apo mwaba abafine mitima. Pakumfwa. Bantu napo mufuile ukuba bakasambilisha pamulandu wakupite nshita. Muchili mule kabila umo ukumusambilisha mitande ya kubangilila yafye bo fya kwalesa. Kabili mwaba abakabile shiba. Ifilio ifyako satefyo. Bantu onse ukulile shiba mututu kuchebo cha bulungami. Bantu mucheche. Lelo ifilio ifyako sa fyaba kalamba. Awo baka nsho kulingulula kwabo. Pakwesha esha ukupatululo busuma ukubulekanya nobubi. Bahebele, ichipandwa chalenga mutanda. Eichyo, na tufume kumasambililo ya kutendeka ya kwa Kristu. No kulola kubukalamba. Tuiba abavi kalibiri icha kukula po cha kulapila kumilimo ya afwa. Kabiri, icha chitetekelo kulilesa. Icha kusambili chef ya mbatisho. Kabiri, icha kubika po iminwe. Icha kubuka kwa afwa. Kabiri, icha bupingu shibuape. Kabinge, ichi echo tukachita. Lesa ngasumina. Bantu aba kupulu kwa kale no kusonda po ichabupe cha mumulu kabili baba aba kumako kumupashi wa mushilo no kusonda po ichebo chisuma cha kwalesa na maka ya wikashi ubukesa
kabidi bafuta tukako ninshi chifirwa firwa okubalenga abapya kabidi kukulapila pakuti babweke shapo ukutanikila umwana wa kwalesa no kumusebanya pambilibili.
Bantu impanga ile nwemfula ile lokelapo ilingi no kutwale filiwe fiene kubo iliminwako. Ipokele lapo ipalo liakulilesa. Lelo ngayameshe miunga na bachilasa ninshiaka anua chikanga no kutipua. Impela yaiko kochewa. Lelo mweba temuikwa nere tulandefi. Pali imwe tuasubila ifya wa mako. Ifye pusukilo fine.
Pantulesa tali ushalungama. Takalabe umulimo wenu nokutemwa uko mwalangile kwishina lyakwe apo mwale pyungila abamushilo kabiri mchili muleba pyungila
awe tule kumbwa kuti onse uwa muli imwe alange umukoshya uyo wine ukufika pakuisushyamo kwa kuchetekela ukufika na kumpela ukuti mwiba abafine mitima lelo abapashyanya abo abapyani ne filayo mukutetekela na mukutekanya bantu lesa pakulaya kuli Abraham apo tali na umbi uwa mchila uwa kuti alape aila pile umwine ati
ukupala kwena nkakupala na ukufusha kakufusha
efyo Abraham pakutekanya amwene ichala ilwe bantu abantu balapo wachilamo kubukalamba na kufika nsafi yabo fyonse umulapo empela kuko shechebo mwamwine lesa pakufwayo kulangishia kumpyani shachilayo ukubulu okwaluka kwa mapange yakwe abikilemo umulapo ukuti mufintu ififibili ifishingaluka umolesa ashinga bepa tube nokusansamuka ukwakosa fwe babutukile kukuikatako kucha kuchetekelako icha tubikilwapo icha tukwete ngenanga ya mutima ichishinga sendwa kabili icha ikata kabili icha kuingilila mukatika chipembe umo Yesu atuingilile esolwe solwe pakubashima pepo mukalamba umuyayaya kubukonkani wakuli Mekisedek Bahebele ichipandwe chalenga chine rubali bantu uyu Mekisedek imfumu ya Kusalemu shima pepo wakwalesa uwasansa balishia uwa kumenye Abraham alebwela kukuipa esha mfumu no kumupala uo Abraham aya kenye kochimo icha mwikumi palifionse icha ntanshchena pakuluile shinali yakwe ni mfumu ya bulungami elio kabili ni mfumu ya Kusalemu ekutila ni mfumu ya mutende ali uwabulwa wishi na nyina nempendwa ya bufyashi ushiaba na kutendeka kwanshiku nangu ni mpela ya mweo lelo pakupalana no mwana wa kwalesa aikalilila shima pepope moneni ulia muntu ifyo akulishia ichikolwe Abraham apele kuli wene ichiamwikumi ichiafyatapua kabili aba mubana bakwalevi aba apokelela bushima pepo bena baebwa kumalango ukupokecha mwikumi kubantu ekutila kuli bamunyinabo nelio bafuma mumusana wakwa Abraham lelo ulia ushaba muchitoto cha bufyashi wabwina levi apokele icha mwikumi kuli Abraham no kupalo wakwete filayo awe tapali kutuishika umwaiche eupalwa kumukalamba kabili pano abantu abalefwa bena bapokelele fya mwikumi lelo palia uashimiko kuti wa mweo ewapokelela nalimotu ingatila levi nao upokelele fya mwikumi apele muli Abraham ifya mwikumi pantu ali achili mumusana wakwa wishi ilio Mekisedek amukumenye echo ukupuililila ukufuma muli bushima pepo wabwina levi pantu nipali ubu abantu bapelelwe amalango inga kwabo kukabila nshi kabili ukwa kuti kuime shima pepo umbi kubukonkani wakuli Mekisedek no kuitwa kubukonkani wakuli Aaron iyo
pantu pakualula ushima pepo, nefipope filino kualuka. Pantu usoselwa ififintu wa mumukowa umbi. Umushiaba nangumo uwabombele ichipailo. Pantu chamoneko kuti shikulu ifwe aimine muli Yuda. Umukowa uwa Mose tala ndileko nanguchimo palibu shima pepo. Kabili ichi chamonekeshia. Apo shima pepo umbi aimina mubu mpashianya wakwa Meksedek. Uwa vashima pepo kumaka ya mweo ushingo naika. Te kumalango ya chipope chabuntunse. Pantu ashimuko bunte ati.
Niwe shima pepo umu ya yaya uwa abuko nkanyugwa kuli Meksedek.
Pantu kwa voku seshiapo ichipope ichatangile. Pamulandu wakunaka no kubulo kwafwa kwa chiko. Pantu amalango teafishishepo ichintu nanguchimo. Kabili kwa voku pianishiapo ukuchetekela ukuachilamo. Umo tupalamina kulilesa. Kabili tachali ukuabulo mulapo. Pantu valia vena vava shima pepo apabulo mulapo. Lelo wene avano mulapo wawati lekuli wene.
Shukuru wali lapile. Kabilita kalapulule.
Atile.
Niwe shima pepo umuyayaya.
Ifyo fine Yesu avechi katilo chachipingo ichachilamo. Kabili. Bale vene vashima pepo avengi pantu imfwa ya vale shoku ikalilila. Lelo wene apo aikala umuyayaya ava na vushima pepo wakwe ubushialuka. Echo kabili ava na makape aya kupususishia aveshila muli wene kulilesa. Pakuva no mweo pe kukuva papatila. Pantu ae nekuli ifwe shima pepo mkalamba uwa befi, uwa mushilo, uwa bulakavi, ushia kowela, uwa patuka kubabembu. Kabili uwa sansavi kwa kuchile miulu. Tava na kutula amalambo ubushiku no ubushiku ngava shima pepo bakalamba baria. Pakubala pamembu shia mwine. Elio pame mbushia bantu, bantu achitile chilimofie. Ilio aitulile umuine, bantu amalango yaso ntabashima pepo bakalamba. Abantu ababa no kunaka, lelo ichebo chamulapo, ichako nkele amalango, chaso ntomuana uapuililila umuyayaya.
Bahevele ichipandwa chalenga chine konse. Awe muli ifyo tuleso sa ishintenili. Shima pepo uwavefi tulinankwe. Untu aikala kukulio kuchipuna cha bufumu ichabukalamba mumyulu. Ubomba umuashila mwihema line ili aimikwe kulishikulu te kubantu iyo. Bantu shima pepo mukalamba onse aso ntelwe ukutule fiabu pe na malambo ene. Eicho noyu alino kuba na chimo ichi akutula. Aba panonse ingatava shima pepo na karia. Apo pava aba atule fiabu pe umualo la malango. Bantu aba bomba kuchia kumwenako. Nechi nshingwa chafintu fya mumulu. Ngefyo Mose ala angilwe ilio asunga mine ukuchite hema. Pantu lesa atile.
Chenjela, uchite fionse umualu lechipasho icho wala angilwe mulu pili.
Lelono umba wene amono mulimo uachilamo. Ifyo ava kabili. Kawikishianya wachipingo cha wamishia ukuchila. Ichaimikilwa pafilayo ifia wamishio kuchila. Pantu, ichipingo chilia, ichantanshi achive chabulwa akalema, ngatapafu ailwe ichale ngafibiri. Bantu pakupelo omulandu kubantu baliaba achipingo atila. Shikulu ati.
Mwaneni, nchi kushikesa, ilio nkapinga ne chipingo chipia, nabanga ndaya kwa Israel. Kabili nabanga ndaya kwa Yuda. Tachakabe, umualo le chipingo echo na chitile kulibashivu. Mubishiku nabeke tukumino yavu. Kukuba fumia mchalo cha Egupti. Chowa liatabaye kalili ile mchipingo chandi. Na ene nshia basaka mene. Efyo aso sa shikulu. Pantuichi echipingo nkapingana na banganda ya kwa Israel. Nga shapita shirianshiku. Efyo aso sa shikulu. Kapele fipo pefiandi mkutontonka nyakwavo. Na mumitima yavo. Emonka filemba. Kabirin kalava lesa wavu. Na waba kalava abantu bandi.
Kabidi takasambilishe umuntu onse umukaya munankwe. Nangu umuntu onse takasambilishe munyina ati ishiba shikulu. Ichobo onse baka njishiba. Okufuma kumu unono no okufika kumukalamba.
Ichonka wana oluse kufia upurumu shifiavu. Neme mbushiavu. Shaka shivu kisheyo.
Pakutila, ichipingo chipia, alenge chantanshi chive ichikote. Nechave chakale no kukota, chasunga mino kulova. Vahevele, ichipandwa chalenga pavula. Awe ichipingo chantanshi chena, chaline fipope, ifia kupepa. Nenganda, ya mushilo iya panwe sonde, pantu kwa kuulilwe ihema. Liantanshi, umuali ichia kuteka po inyali, ne tebulo no kutantika kwa mikate. Eli itua apantu pa mushilo. Lelo, kunuma ya chipembe, ichia lenga fibili kuali ihema, ili itua ichia mushilo, chafia mushilo. Umuava necha kufutu mwina po. Ichena icha gode. Nechi pao. Chachipingo icha paminweko gode. Monse monse. Umuali nongo ya gode. Iyavamo mana. Nenkonto ya kwa Aaron iyavaluile iluva. Nefipapa tu fiamawe ifia chipingo. Na pamulu wachi pao pali wa kerubi. Wavukata, awa chinga kuchaku konsolwe lapo. Ifintu ifyote kutinso sepo pale pale nomba. Awe apo filia fintu fia pekanyiwefi. Mwihema liantanshi liye nabashima pepo vengila pe valefisho mulimo waku pepa. Lelo mwihema ilialenga yabili shima pepo mukala amba eka engila mo. Umuku umo, mumu waka umo. Apa abulo umulopa, iyo. Uo atulako pamulanduwa kwe umuine. Kabiri, pamulanduwa fia kulufianya fia bantu. Efyo umupashi wa mushilo ulango kuti inshila ya kuyomu ashila ya litaila lengwo kumoneka. Iliyo, lichili na alimini na ihema liantanshi, ili alichi shibilo chanshita ino iliko. Umuali ukutule fiabupe na malambo ifiafilu okulenga kampingwa upepa ukuti abe uafikapo. Bantu fiapa filio ne fiakunwa ne fiakusamba ifialekana lekana epela. Fipo pefia mubili, ifia pelwa ikasuke ikese nshita ya kulungika. Lelo Kristu ilio aishi leshima pepo afisuma ifikesa, apitile muihema iliachilamo, kubukalamba na kukupuililila ilishia chitilwe kuminwe. Ukue kutila, telia mkulengwa kuno iyo. apabulo umulopa wambushi no wabana ba ngombe kano umulopa wakwe umwine aingile mofielimo umuashila no kumone chilubula chamu ya yaya
panto umulopa wambushi no wangombe shilume nemito ya mtepa wangombe paku kanwa pabako wela ngafishishia kukulengo kusanguluka kwa mubili
pali bufi umulopa wakwa Kristu uwa itulile uwa avula akalema kulilesa mumupashi wa muyayaya ukasangulula bakampingu wenu kumilimo ya mfwa no kumuloshia mukubombela lesa wa mweo kabili eicho abaka wikishanya wa chipingo chipia ukuti abaitwa bapokelele ichilayo chabu piani wa muyayaya icho kwali mfwa iya balubula kufya bumpula mafunde ifya muchipingo cha ntanshi bantu ukwa shiwo mulao imfwa ya wala ile ifuile ukubikulwa bantu umulao utende ko kubomba iliyo papo ne mfwa tawaba na maka na kalia iliyo uwalaya achilino mweo eicho nangu chipingo cha ntanshi cha kwalesa tachatende kwe apabulo mulopa bantu mose ilio ala ndili ya mafunde yonse ya malango kubantu bonse abulile umulopa wabana ba ngombe no wambushi pamo na menshi no bushishi ubwakashikache na husope akanine kwibukuline na kubantu bonse ati
uyu emulopa wa chipingo icholesa amwebele muifunde
nehema nalio nefipe fionse ifia kupepela akanineko umulopa ifyo fine nakabili kutitwatila kumalango fionse fisangululwa kumulopa kabili ukwabulo kusumo umulopa takuli ukulekelelo lubembu eicho ifimpashanya fiena fiafintu ifia mumulu fiali no kusangululwa kufintu filia lelo ifia mumulu fine fili no kusangululwa kumalambo ayawa mako ukuchila filia bantu Kristu taingile umwashila umwachitilwe kuminwe ya bantu umwapalafie umwine mwine lelo aingile mumulu mwine kukumonekela nomba kuchinso cha kwalesa pamulandu waifwe awe taingile ukuti aitule ilingi ifyo shima pepo mkalamba engila umwashila umwaka no umwaka no mulopa ushaba wakwe akubafilia nga aba no kuchula ilingi ukufuma kukulengwa kwa panwe sonde awe nomba pampela yanshita amone kalimofie kukufumi yako imembu mukuitula bulilambo kabili ifyo chali ingilwa abantu ukufwalimo necha konkapo kupingulwa efyo na Kristu pakutulwa limo kukusende membu shabengi akamone kalibiri ukwabulo kusendo lubembu kukupusushia aba mulolela no kufuluka bahebele ichipandwa chalenga ikumi bantu amalango pakubane chinshingwa cha fintu fisuma ifikesa te chipasho chine cha ifyo fintu taenga lengo kuti babe abapwililila nakalia aba palaminako kumalambo yene ya mwaka no mwaka ayo batula pe. Achibula befi, bushenga teale keruo kutulua. Bantu aba pepa, apo basangulu lwalimo. Tetibabe no kukuntwe mitima kabili kumembu. Lelo, muli yali ya malambo, mwavo kuivu kishie membu, umwaka no mwaka. Bantu, umulopa wangombe shilume nembushi te kuti usende imembu. Eicho pakuisa panwe sonde atila.
ilambo necha kuninika. Tamwa fifuwa ile. Lelo mubili, eo mwampe kanisha. Ifya ochewe fituntulu nefya pamembu, tamwa fiwekelwe. Elo nati ile, mwone ni naisa. Mumu fungilo webuku, mwale mbolu waine. Kuku chitokufuwa kwenu, mwelesa.
Pamulu apu atila amalambo necha kuninika nefya ochewa fituntulu nefya pamembu tamwa fifwaile nangu kufibekelwa. Ifintu ifitulu omwalo la amalango. Elio ati, moneni naisa kukuchito kufuaya kwenu. Afumye chantanshi ukuti emike ichalenga fibiri.
Nikukufuaya uku, eko twashiwa. Mukuti Yesu Kristu atu lilio mubili wakwe limo epela.
Kabirishima pepo onse emini na akasuba, na akasuba aletula ili ingia malambo ya mwene. Aya shinga fumia membu na kalia. Lelo wene, ilio atu lile ilambo limo ili apa membu, ai kalilila pe. Kukwa kulio kwa kualesa.
Alepemba, wakasuke abaluani wakwe abachitwe chakubika po amakasa yakwe.
Pantu, kuchaku nini kachimo alenga abashishi wababe, abapuililila, ukupuililila kwape. Awe no mupashi wa mushilo, utushibikilo obunte. Pantu, ilio watila. Efyo aso sashikulu, ati.
Ichi, echipingo nkapinga na nabo. Ilo shiriansiku shikapita. Nkabike fipope fyandi mumitima yabo. Nokufilemba mumatonto nkanyo yabo.
Elio alundako ati.
Neme mbushabo. Nefyabu pulumushi fyabo. Shakafibu kishekabili yo.
Awe uko ififiale kelelua. Takuli kavidi ukutulile membo.
Eicho, mweba bwana nyina, pakuba no kupama, kukuingilila, umuashila mumulopa wakwa Yesu. Munshila ipia kabili iya mweo, iyo atu isuilile. Iya mchipembe, kutila, mumubili wakwe uwa buntunse. Kabili pakuba na shima pepo mkalamba uwa tekwa, panganda ya kualesa. Tupala mineko ne mitima ine ine mumu isulo wa kutetekela. Ukuba ne mitima Yesu iya kanwako kukusangululua vaka mpingu wa bubifi. Kabili abasambwe mibili mumenshi ayalengama. Tuikatishe ukulumbula kwa kuchetekela kwesu nokukana ungwa ungwa. Pantu, wachishinka uwala ile. Kabili tuete tule, umwa kuchinchi mushanisha. Kukutemwa kabili, kukubombe milimo isuma. Tuiba avale kukulongana, ifyo wabo musango wabamo. Lelo, tukonko meshianye, palibufi apo mule mono ushikubulia ule palama. Pantu nga tuwaba avabe mbuke tolo, apo tuwapo kelelo kuishiwe chine. Takwa shiala na kabili ilambo ya pamembu. Lelo kwa shiala fio kulolela kwa kulengo mwenso kwa upingushi. No kuluma kwa mulilo uka puishe fibambe. Umuntu uasula malango ya kwa Mose afwa ushibele luwaluse. Pakushini na kwante shibili na pamoshitatu.
Ushemleti akalingwa wa wamina kukandwa kwa vashani kukubipisha. Uanyanya ntilo mwana wa kualesa. Uatila umulopa wachipingo uo ashishiwe mochi nangwa. Kabili uwa salulo mupashi wa kusena mina.
Pantu tuwaishibu watile.
Ichilandu shichandi inenkalandula.
Na kabili.
Shikulu akapingula abantu bakwe.
Chakule ngo mwenso ukuponena muminwe ya kualesa wa mweo. Lelo ibukisheni inshiku shantanshi iliyo panuma ya kukupulukwa kwenu. Mwashishimishe kubwafya wafya kuchula. Munshitashimo ukulengwa aba tambwa tambwa mukusebaniwa nefya buchushi. Na munshitashimo pakubesenge naba chitilwefi. Pantu mwasakamene abafungwa. Kabili mwasekelele na pakupokwefyu mafienu. Pakuishiwo kuti mwewe ne muline chuma ichawa misha kabili ichikalilila. E icho muiposa kupama kwenu. Ukuli ne chila ambu chikalamba. Pantu ukuteko mutima eko mukabila ukuti. Ilio muka chito kufuaya kwa kwalesa muka pokelele ichala iwa. Pantu pakupite nshita ii nonofye.
Uleisa akesa no kukola iyo. Leloa lungama wandi akekala no umweo kuchitete koro chakwe. Kabiringa akuinda nishumu tima wandi taube kerwa muli wene.
Lelo ifweta tuli aba kuinda noko naika. Lelo tuli aba kuate chitetekelo noku sunge mitima Yesu. Bahebele, ichipandwa chalenga ikumina chimo. Awe ichitetekelo eshintililo lya fintu tuchetekela. Ninte ya fintu ifishimonua. Pantu emo batashiwe abakalamba. Nikuchitetekelo eko tuilu kilo kuti ifia panwe sonde fiale engelwe kuchebo chakwalesa. Mukuti ichimoneka cha chitilwe kufishimoneka. Nikuchitetekelo eko avele atulile kulilesa ilambo ili achishelia kwa Kaini. Muli ilio ashi ninkishiwe ukuwa uwalungama. Kabililesa ashimike kubunte pakupokelele chabu pechakwe. Kabili ni muli ilio wene achili alela ndila nelio alifua. Nikuchitetekelo eko inoke atwalilwe mumulu ukuti emona mfua. Kabili tasa angirwe pantu lesa ali musendele. Pantu ilio ali tala atwalwa mumulu ashininkishiwe ukuti ali uwate munalesa. Kabili ukwabulo kutetekela tekuti kube ukutemuna. Pantu upalamina kulilesa ali no kutetekelo kuti ekwali no kuti avakalambula waba mfuaya fuaya. Nikuchitetekelo eko nowa ilio asokelwe kulilesa pafintu ifyali ifishila moneka. Pakubana katina kakulilesa apekanishie ichibwato kukupusukilamo aba munganda yakwe. Emo asekele aba panwe sonde no kube mpiani ya bulungami uwishila muchitetekelo.
Nikuchitetekelo eko Abraham amfuilile idio aitilwe kukuya kuchalo icho alino kupokelela icha kukwata. Kabidi alifumine ukwa bulo kwishiba uko alea.
Nikuchitetekelo eko aikalile umuleveshi muchalo icha lailwe. Kwati chalo cha bambi bambi ukwikala mumahema pamo na Isaac na Yakobo impiani shinankwe kuli icho chine ichala ilwe. Pantu alelo lelo musumba uli necha kukula po uokele nganya wauko kabili kakula wauko nilesa. Nikuchitetekelo eko sala umwine amwenene amaka ya kuimita. Nelio ni munshita ya bukote. Apo atungile ukuti wachishinka uwala ile. Eicho kuli umo uwali ngo wafwa. Kwa fielwe abana ngentanda shamumulu kubwingi. Kabili ngo musensenga wapalulamba lwabemba ushinga pendwa. Ababonse bafwilile mukutetekela ukwabula okupokelela efyalayilwe. Lelo bafi mwenene ukutali nokufisekelela. Kabili bayilumbwile ukuti beni kabili balebeshi panonse. Bantu abasosafilia balango ukuti balefwa echalo chakumwabo. Kabili abasakamane echalo uko bafumine ngabali nenshila yakubwelelako. Lelo nomba bati namine echalo ichachilamo ichamumulu. Echo lesa tali nansoni kulibene. Ukuitwa lesa wabo bakuti abapekanisho musumba. Nikuchitetekelo eko Abraham. Pakweshiwa atulile Isaki ngelambo. Uwapokelelia malayo apene atule mwane. Uwafyalwa eka. Uo kwala ndilweko ukuti.
Nimuli Isaki. Emkeni kilofya shibobe.
Pakutilesa engabushia na kubafwa. Ukufuma uko kwine amupokelele kwati nimumulumbe wa kushukuka. Nikuchitetekelo eko Isaki. Apa alile Yakobo na Esau mufike sapona. Nikuchitetekelo eko Yakobo. Pakufua apa alile abana baume bakwa Yosefe bonse babiri. Nokupepela pampela ya nkonto yakwe. Nikuchitetekelo eko Yosefe. Pampela ya mwao wakwe. Alumbwile ifya kufuma kwa bana bakwa Israeli. Nokuba konkomeshia uluwa mafupa yakwe. Nikuchitetekelo eko Mose. Pakufyalwa abafyashi bakwe bamufishile imyeshi itatu. Icho bamwene umwana ali uwayemba. Kabili tabatini nechipope cha mfumu. Nikuchitetekelo eko Mose. Ilyo akulile akenu okuita omwana wa mwana mwana kashi wa kwa Farao.
Asalile ukuchitwa obubi pamo na abantu bakwalesa ukuchilo kukwate nshita ya bwana lale ya lubembo.
Pakulingo kuti ukuseba na pamo na Kristu ebuchindami ubwakulo kuchishie fiuma fya mu Egipti. Bantu atontomesha menso kuchilambu. Nikuchitetekelo eko ashilile Egipti. Ukwabulo kutine chipyu cha mfumu. Bantu akoselele ngo umone mfumu ishimoneka. Nikuchitetekelo eko achitile icha kuchilila no kukano mulopa ukuti. Ukuti malaika umona ushi ekumi yako kumabeli yabo. Nikuchitetekelo eko baya bukile bemba wakashika nga pampanga apauma. Na vena Egipti pakwesho kuchitefi bali nwenene. Nikuchitetekelo eko amalinga ya Yeliko ya wilile. Ilio ya shingulu ikwe inshi kuchine lubali. Nikuchitetekelo eko Rahabu chilende talo vele pamo na abashiava na chumfuila. Ilio asekelele inengu umutende. Kabili ndeso sanshi chimbi. Bantu kuti yanchepele nshita ya kulondolwela fya kwa Gideon, ifya kwa Balaki, na Samson, na Yefta, ifya kwa Davidi, na Samuele, na baka sesema. Vene kuchitetekelo eko bachimfishe amabufumu. Babombele ubulungami, bamwene ifya lailwe. Bachilike utunwa tuankalamo, vashimishe amaka ya mulilo, vapusuike kukanwa kalu panga, vale engelwe ava amaka ukufuma mukunaka, vali ava akosa mubului. Vate ntwile imilalo ya bambi bambi, ava nakashivapo kelele ava afwavavo mukubuka, lelo bambi vali lopuelwe. Vakene ukupokelelo kulubuka. Ukuti vamone ukubuka ukuwa wamako. Awe bambi vapokelele ukweshia kwa kupumiwa na ukufopa uluwa. Na kabili ukuafika kilo ne chifungo. Vapolelu wa mabwe baputwilwe pakati kuli baso, valieshiwe, vaipayawilwe kulupanga, vaenda wike na bafwale mpapa sha mpanga ne mpapa sha mbushi, ababa nobubusu, abachushiwa, abachitu obubi, abantu abo panwe sonde tapaba wa amine, abalubanta mu matololo na mumpiri na muninga ne nchengo shapa nonse kabili abo bonse pakushimikwa bwino kuchitetekelo chabo tabapo kelele ichala ilwe pakutilesa amwene ifwe kabela ichintu chimo ichawa amishia okuti belengwa abapwililila okwabula ifwe. Vahevele ichipandwa ichalenga ikuminafibili.
Eicho na ifwe, pakuba abashingulu kwa kwikumbili ya nte ili ya kulefi, tube abafule chifinine chonse no olube mbu uluwa lambatila, tubutuke no mukosha olubilo uluwa vikilwa ifwe.
Ukutonta menso kuli Yesu, kelenga nyakabili, kawaminishia wachitetekelo Yesu uyo pamulandu wakusekelela ukwabikilwe pantanshi yakwe ashipikishe kuchapindama ukusule nsoni nokuikala kukulyo kwa chipuna cha bufumu cha kwalesa eicho tonton kanyeni uwashipikisho chonse ichi kufikansa fya babembu ifya pali wene ukuti mwinaka nokuba abatompo ke mitima mukupilikita nolubembu muchili tamula lukanya okufika nokusumo mulopa kabili mwali labe cha kukonkomeshia ichipelulula kuli imwe ngakubana achiti
we mwana wandi wipepula kufunda kwa kwa shikulu nangu kuto mpoka pakweba ulwa kuliwene. Panduwa shikulu hate mwa, alamufunda. Kabili afopa ulo mwa na onse uwa pokelela.
Nipa kufundwa, emulandu mwinga shipikishishia. Lesa ale chita imwe, ngaba na baume. Pantu, mwa na mwa ume nshi uwa wishi ashifunda. Awe nga mwaba ababulo kufundwa, uko abana bonse bakumako ninshita muli bana baume mulifye ba muchiani nakabinge twalina bashifo ba buntunse bena eba ali bakafundisha Yesu kabili twali bapetamine pali bufibushe te kuti tunakile wishi wa mipashi nokubana omweo bantu bali bena batufundile kunshi kushinono umuabelele ukutontonkanya kwabo lelo wene atufundila kukutuwamia kukutulenga tukumeko kumushilo wakwe ukufunda konse ilio kubapo kwena takumoneko kwa kusekelela kubafie ukuabuchushi lelo abafundu wako apo inshita ya pita kutwalako ichisabo cha mutende icha bulungami echo kosheni amaboko yenu ayalemba na makufi ayatetema tambalikeni nenshila shakwendamo amakasa yenu ukuti ababilikita bepatukamo lelo ukundapwa wondapwe konkeleleni ukubana omutende kubantu bonse nokushila kuine uko umuntu nga takwete takamone shikulu sakamaneni ukuti umuntu epelebelako kukusenamina kwa kwalesa epali umushila uwalu la wamena nokuchushia nokukoweshia abengi epali abako uwabulalelale na pamo ichinangwa nga Esao uwaka ushenye muchiliyo chimo ububeli bwakwe bantu na mwishi wokuti ilio ya pitapo nshita ilio afwa ile ukumone palo alikenwe bantu tasangile apakula pilila. nelio ale pafuifuinta ne filamba. Pantu tamwa palamina kulupili uluinga kumiwako. Umulilo ule vilima. Na kukufita. Na kumfifi. Na kumkuka. Na kukulila kwantandala. Na kuishiwi liafievo ilio aba umfuile papa apatile ukuti. Kuilundu wako kulivene ichevo. Pantu bafililwe ukumfwe chileso suwa achiti.
Nenamanga ya kumiyako kulupili ipolwa mabwe.
Nechintu icha mwenwe chali icha kulengo mwenso nganshi. Icha kuti Mose atile.
Nati nisha no kututuma.
Lelo mwapalamila kulupili Zion. Kumusumba wa kwalesa wa mweo. Yerusalemu wa mumulu. Na kuli ba malaika ba myanda mishila abalongana kumuteveto. Na kubalongana kwa maveli alembwa mumulu. Na kuli lesa wa bonse kapingula. Na kumipashi ya balungama abapwililila. Na kuli Yesu kawikishanya wa chipingo chipia. Na kumulopa uwakaniwa usose chisuma ukuchilowa kwa avele. Sakamaneni ukuti mwikano kumfwa ule landa. Pantu ngatabapu suike balia abakene ukumfwa uale vachenjeshia uapanonse. Palibufi ifwe tatuwa kapusuke ngatuwa futukako kule landa mumulu. Uo ishiwili yakwe liate nkenye ichalo lilia. Lelo nomba chala iwa achiti.
Nakabili ine katenkanya techalo cheka pelo nomulu wine.
Nechevo ichi. Nakabili chilango kwa lulua kwa fintu ifitenshiwa. Ngo kwa fintu ifyalengwa. Ukuti fivelelele ifintu ifishtenshiwa. Eicho tuve abatotela pakupokelelo obufumu ubushitenshiwa. Kabili efyo tupiungilelesa ukumutemuna na obufuke na akatina. Pantulesa wesu wena mulilo upuishia. Baevele, ichipandwa, ichialenga ikuminafitatu. Ukutemwa, ababu ananyi na kubelelele. Mwilava kusekelela veni. Bantu emo bamuba sangashile ba malaika. Ukwabulo kuibukila. Ibukisheni abafungwa, ngamwe bafungwa nabo. Ibukisheni abachitu obubi. Pakutina imwe, mulimu mubili. Ukupa na kube kwa muchinshi kulibonse. Nobusanshi bwachupo bube ubushyakowela. Bantu ababu lale lale na abachende lesa akabakanda. Imibele yenu ibe ishia temwa ndalama. Muteke imitima kufintu ifyo mkwete. Bantu umwine atile.
Shaka kupose na kalia. Nangu kukusha na kalia.
Echa tuinga sosa no kuyanga. Atuti, shikulu, eka fawandi. Shiakatine. Ushe umuntu enga chitanshi. Ibukesheni intungulu shishenu. Ishiala andile kulimwe ichevo cha kwalesa. Tonton kanyeni umuaile imibele yabo. No kupashianye chitatekelo chabo. Yesu Kristu nifyo fine mailo na lelo. Na kunshita shamu ya yaya. Mwilufiwa kufisambilisho ifyale kanalekana kabiri fimbi fimbi. Pantu ichiawama kuikashiwa umutima te kufilio ifyo ifishiafwa abendamo. Tuakwate chipa ilo icho bapiungila mwihema. Tabasu minishiwo kuliako. Bantu imibili yafite kwa ifye umulopa wafiko. Ulete luolu bembu. Umuashila kuli shima pepo mkalamba. Yena yochelwa kunse ya nkambi. Efyo na Yesu achulile kunse ya mpongolo, ukuti ashishie abantu mumulopa wakwe wine. Eicho tufumine kuli wene kunse ya nkambi, ukushinga mwokusebana pamulandu wakwe. Bantu pano tatukwete umusumba wakuikalilila. Lelo, tufuayo umusumba uleisa. Eicho muli wene emo tutuli lelambo. Liamalumbo kulilesa. Ekutila, ichisabo cha milomo ito teleshina liyakwe. Lelo, ukuchitechi suma, nefye senge mwilava. Bantu, amalambo ayavefi, eyo lesa atemu inuamo. Veni abachu mfuila kubale mutungulula no kubanakila. Bantu bene balinde myeo yenu, nga bantu abakava no kulubulula. Lekeni bachite ichyo, no kusekelela temubulanda iyo. Bantu nga chavefi, ninshi techa kumuafwa chintu. Tupepeleni bantu na tusubila kuti tulina kampi ngumu suma. Pakufuayo kwenda bwino bwino muli fyonse. Awende mukonkomeshia apakalamba ukuchitechi. Ukuti mbwese shiwe wangu kulimwe. Awelesa wa mutendo wa nini ke ukufuma kubafwa shikulu ifwe Yesu. Umuchemi mukalamba wa mpanga. Kumulopa wachipingo chamu yaya. Amulenge ukuti mupuililile mufisuma fyonse kukuchito kufuaya kwakwe. Pakuchitila muli imwe icha kutemuna kumenso yakwe muli Yesu Kristu. Kuli wene kube ubukata. Umuyayaya. Amen. Awe nde mupapata. Mweba abuwa nanyina. Umfweni ichevo cha kukonkomeshia. Bantu nembele kuli imwe ifyebo finono. Ishibeni ukuti munyine fweti imoti na akakulua. Uo ngaisa wangu tukamona na nenu tulinankwe. Cheleleni bonse abale mutungulula. Na aba mushilo bonse abena Italia ba muchelela. Ukusena minakube na imwe bonse. Amen.